14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Beogradski autobusi izlepljeni su porukama stop nasilju, stop nasilju nad ženama, stop nasilju nad decom, stop internet nasilju itd. itd. U današnjem stepeniku govorit ćemo upravo o nasilju, o tome zašto je sve prisutno i zašto se ovom temom vrlo često bavi i njoj se vraća moja današnja gošća, a to je dr. Sandra Radenović, koja predaje na katedri društveno-humanističkih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Sandra, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, hvala na pozivu.
Vi ste inače i potpredsjednik bioetičkog društva i to je važno da kažem jer su zapravo vaši radovi koji nastaju sa tog aspekta. Često govorite o nasilju ne samo u sportu, što bi se pomislilo s obzirom da ste na DIF-u, nego i u raznim oblicima života i posebno ste se bavili nasiljem u Srbiji koje ima svoje specifičnosti. Međutim, nekako mi se čini da smo mi samo deo jednog velikog fenomena, da je svet u 21. veku zapravo nasilje prihvatio kao svoju svakodnevicu. Da li vi imate takav utisak? Da li vaše istraživanja daju neke opipljive podatke?
Slažem se sa vama. Zapravo o čemu se radi? Mislim da je nasilje jednostavno deo ljudske prirode. Sad pitanje je kako ćemo ga kanalisati. Dokaz za to su svi ratovi koji postoje od kad je sveta i veka i eventualno po neka možda etnolozi znaju tačno neka plemena ili manji narodi koji recimo postoje na ovoj planeti, neki manji narodi na primjer koji ne poznaju uopšte reč rat, reč silovanje, znači nasilje, te reči nisu poznate zato što žive potpuno jednim nenasilnim načinom života u jednoj kulturi koja niti je kompetitivna, jednostavno nekom koja neguje taj neki suživot. I to su stvarno za etnologiju i za antropologiju dragoceni primjeri da se može živjeti i drugčije. No ja tu moram da kažem da je lično sam taj neki, ajde da kažem, kulturni pesimista i ovo što ste naveli, ne samo 21. vek, ali eskalaciju možemo da kažemo da imamo u 21. veku nasilja, zato što imamo i ono je vidljivo zahvaljujući ekspanziji medija i tehnologije. I vi sada možete, evo kruži internetom onaj snimak, ne znam, dve tinejdžerke, starija tinejdžerka koja napada i verbalno i fizički mlađu tinejdžerku i to je sada vidljivo zato što svaki najobičniji mobilni telefon ima kameru, to može da se snimi odmah da se stavi na neku platformu za društvene mreže i to postaje vidljivo. Sad mi smo svi skloni nekako onako da sa tom nekom nostalgijom govorimo o našem nekom vremenu. Nije bilo tako kad smo mi išli u školu, kad smo bili tinejdžeri, bilo je lepše, ali ako hoćemo da budemo iskreni, imamo, svako od nas pamti primere i tada nekog nasilja koje se odigravalo i koje je možda tada bilo tolerisano. Sad opet imamo, prepoznali smo i nauka i praksa i struka je prepoznala neke oblike nasilja koji možda tada nisu postojali, na primjer to internetsko nasilje. Pa onda seksualno nasilje postojalo je od uvek, ali je sada prepoznato na jedan drugi način. Ili recimo femicid. Postojao je od uvek, naročito u tim nekim patrijarhalnim novim prostorima, patrijarhalnim sredinama, ali je sada jednostavno to obeleženo i prepoznato i označeno kao nešto što je negativno i protiv čega bi celo društvo trebalo da se bori. Tako da u tom smislu ja mislim da od uvek nasilje postoji u manjem ili većem stepenu, ali sada jednostavno imamo neke oblike koji su nam vidljivi zahvaljujući modernim tehnologijama I onda imamo utisak da je u porastu. S druge strane, mi imamo istraživanje, recimo, vršnjačkog nasilja, konkretno u Srbiji, koja pokazuju porast vršnjačkog nasilja uprkos tome što postoje oni protokoli za suzbijanje nasilja, da sam tačan naziv možda sada nije mi svež, protokoli i pravilnici o sprovođenju tih protokola koji su prihvaćeni u našim osnovnim i srednjim školama, postoji u osnovnim i srednjim školama po zakonu, znači timovi za borbu protiv zlostavljanja, zanemarivanja dece. Uprkos postojanju toga, uprkos ipak sprovođenju tih nekih i tribina i seminara i za učenike i za nastavnike
i kampanja.
I kampanja, znači opet imamo porast i onda ovo što ste vi rekli, postavimo pitanje zašto je to tako. Jedan od odgovora koji sociologija nudi, pa i bioetika, jeste normalizacija nasilja. Znači proces normalizacije nasilja. Ja bih evo tu, možda se ne bi svi sociolozi složili sa mnom, ali mislim od 90. godine, od krvavog raspada Jugoslavije pa sve do danas, znači imamo nasilje koje je postalo ta neka svakodnevica, odnosno toleriše se. Znači jednostavno ono je postalo normalno. Normalno je postalo da ako nas neko popreko pogleda u autobusu, da mi odmah opsujemo ili da se odmah posvađamo ili da uzvratimo tri puta jače, što nije dobro. I to se jednostavno toleriše. I onda kad vidimo da se neko na lep način ophodi u gradskom prevozu, ne znam, u pošti, u redu, onda
životu,
smo
da.
Oduševljeni kao zapravo čovjek se ponaša onako, što bismo rekli, nosi, pokazuje to neko kućno vaspitanje koje bi trebalo u stvari da je nešto što je uobičajeno i za većinu ljudi prihvatljivo i normalno, ali s obzirom da imamo tu normalizaciju nasilja, došli smo do toga da neke lepe geste tumačimo kao eto,
euforično, maltene.
S druge strane, pored normalizacije nasilja, odnosno ono što je, da kažem, kompatibilno normalizaciji nasilja, jeste i selektivno sprovođenje zakona kod nas. Znači, mi imamo mnogo primera da jednostavno, ako imate jaka leđa, taj jak background, što bi se reklo, ne znam, tatu na položaju, možete i da pregazite na pešačkom prelazu osobu koja prelazi na zelenom i nećete završiti u zatvoru. I to je selektivno sprovođenje zakona, selektivna pravda. Što
I šalje se poruka šalje da je nasilje poruka, nekažnjivo.
Da je nasilje, znači nekažnjivo za određene pojedince i sad onda se vrtimo, to je jedno vrzino kolo koje ulazimo. Onda ja sad kažem, što bih ja onda sad tu poštovala, ne znam, kupila kartu za Bus Plus ili poštovala neko pravilo kada neko eto može tako da prođe sa nekim zločinom nekažnjeno. I onda da parafraziram Duška Radovića, niko neće sada počne prvi da bude dobar. Nego sad očekujem, e to je to vrzino kolo. I tu ja, ko je tu rešenje? Znači mi, sociolozi i pedagozi, evo pominjali ste, najavili ste me kao docenta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, imamo recimo seminare. Pre dve godine smo koleginica Branka Savović i ja akreditovale jedan seminar za nastavnike fizičkog vaspitanja i uopšte nastavnike u srednjim školama, koji cilj seminara je da se etički principi u sportu primenjuju u svakodnevnoj komunikaciji sa decom. Pa recimo ako dete nešto pogrešno uradi, kaže mu se, dobijaš žuti karton, a za nešto pozitivno evo ajde zeleni, za nešto krajnje negativno crveni i tako dalje, onda se ti neki lepi principi, pošto i sport ima jednu svoju ružnu stranu i tekako i ima nažalost i nasilja u sportu, ali smo mi izvukli te neke svetle primere iz sporta, tu neku etiku, fair play, uvažavanje protivnika i da se to eventualno primeni i da se deci možda ti principi, deca koja treniraju, oni to savladavaju i koriste. I često možete da čujete decu koja, naročito evo na borilačkim sportovima, deca koji su u borilačkim sportovima, retko kad će se potući sa vršnjacima na ulici, retko kad, zato što znaju šta mogu da urade vršnjaku i oni njima tatami, njima ring služi da pokažu
veštinu,
tako je, i to sportsko ponašanje i fair play i uvažavanje protivnika i da nadigraju protivnika i neće nikada to primeniti da kažu, e sad ću ja nekog da nalupam i da se pokažem, zato što u borilačkim veštinama oni to moraju da pokažu kroz samu borbu.
Hoću da vas pitam, kad smo već kod sporta, često se govori da su moderni sportisti zapravo moderni gladijatori. A gladijatori su se borili na život i smrt.
Jesu, to poređenje nije ovaj slučajno. Sport je danas mnogo više nego jedna lepa igra kako možemo onako da ga idilično posmatramo. Ima naravno mnogo lepih elemenata igre u sportu, stvarno kada uživate pa da gledate neka ukrštanja, dodavanja i tako dalje. Zavisi koji sport naravno u pitanju. Ali generalno jeste, zato što se radi o jednom, kada je profesionalni sport u pitanju, o jednom pravom biznisu.
Znači, koliko biznis utiče na taj fair play i na nasilje koje je sve češće i u sportu? Pa, znači, ne govorimo o navijačima, govorim o sportu samom koji postaje nasilan.
Pa znate kako, ja ću vam, spomenut ću vam jedno istraživanje, ja znam koliko ću odgovoriti na vaše pitanje, ali moram da pomenem istraživanje profesorke Ljubice Bačanac iz 2016. godine, jedno veliko empirijsko istraživanje na uzorku od preko 3000, ja mislim da je bilo, ispitanika, to su bila deca koje se bave sportom različitih uzrasta. Znači imate i 7-8 godina početnike, imate kasnije 15-16-17 godina decu koja se malo ozbiljnije bave sportom. I profesorka je tu sa tim timom sa kojim je radila istražila sve oblike nasilja u sportu. Jer ono što sam pominjala, nama stvarno sport, evo recimo kroz taj seminar koji sam pomenula, komunikacije o sportu, prevenciji nasilničkog ponašanja deci i omladine, tako se zvao seminar, mi smo koristili svetle primere, fair play-a, poštovanja protivnika, uvažavanja etičkih principa. Imate ovu ružnu stranu koja se pokazuje ne samo u tom vrhunskom sportu, nego čak i u tim, da kažem, nižim kategorijama kod dece koje se malo zbiljnije bave, pa to može da bude nasilje roditelja prema deci. Roditelji koji možda imaju prevelika očekivanja, pa su tu je različiti oblici verbalnog ponašanja, pa čak i nekog fizičkog kažnjavanja. Onda treneri prema deci na koji način, koji pristup imaju sa tom decom. Da li je to jedan stvarno pozitivan, valjan pedagoški pristup ili su možda grubi, upotrebljavaju psovke, neke ružne reči, omalovažavaju. Pa onda imate i nasilje prema sudijama, pa onda igrači međusobno. Imate, kažem, nažalost, sport nije ono, mi volimo tako idilično da ga posmatramo, zaista ima lepih primera, ali imate i primere gde taj verovatno ta želja za i profitom i želja za što boljim rezultatima dovodi do tih nekih neetičkih postupaka, da ne govorimo, evo recimo doping je tu glavni dobar primer zašto neko hoće da vara i da petlja i da muva samo zbog toga da bi došao do što boljih rezultata za što kraće vreme. I tu je poznato ono istraživanje baš vrhunskih sportista gde je postavljeno pitanje, ta neka čuvena anketa: ako biste znali da ćete u narednih 5 godina da osvojite, ne znam, neku
olimpijsku nagradu,
recimo, da, neku ogromnu nagradu, a neka je olimpijska, svetsko prvenstvo, evropsko, nije ni važno, ali i da koristite doping, da se dopingujete i da znate da ćete posle tih 5 godina da umrete. Preko 80% ispitanika je odgovorilo da bi pristalo. Što je stvarno ovako jedno pitanje za psihologe, da li je zaista toliko ta medalja, taj vrhunski uspeh, taj rekord bitan, da ja znam da ću, znači, samo da žrtvujem sve i da živim narednih 5 godina i da to osvojim i da me više nema na planeti. Tako da opet stvarno možemo da postavimo pitanje, ipak mislim da je tu taj kontekst ceo, taj neoliberalni, koji nas gura tim...
Ka još.
Jeste, kad kažete sportisti su gladijatori, pa evo pogledajte, mi u nauci samo nismo pod reflektorima. Ali isto imamo taj metod da stalno moramo da objavljujemo u vrhunskim časopisima, stalno jurimo neke bodove da bismo opstali, da bismo bili izabrani, napredovali u ta zvanja. Da. Isto smo gladijatori, ali to jednostavno se na taj način ne vidi. Onda kad izbije neka afera da je neko nešto prepisao, plagirao ili autoplagirao ili sve jedno, onda se postavi pitanje pa zašto sad taj čovjek to radi.
U tom kontekstu stalnog napretka, stalnog i nasilja je zapravo jedan od načina da se ide dalje. Yes. Time što ćete eliminisati protivnika.
Kako da ne, eliminisati ga da biste vi, znači potpuno ga onesposobiti, znači kada je reč o akterima sportskog događaja, znači ako su to igrači na terenu, bilo je dosta slučajeva. 2013. ja mislim Srbija-Hrvatska kada su se igrale one kvalifikacije, fudbal je bio u pitanju, pa onaj Šimunićev start, to je stvarno bilo onako jako, jako grubo. Međutim, sa neke sportske strane, svaki etičar sporta bi rekao da bi svaki pravi sportista to uradio za svoju reprezentaciju. Jer da to nije uradio, Hrvatska ne bi prošla dalje. I tako da to su ti neki trenuci gde sociolozi, filozofi, mi se možemo da pišemo eseje o tome i ovde da raspravljamo satima, ali taj sportista u tom trenutku mora da donese odluku.
If I say no, if I resist, if I don't give in to this, would it be a lesson or a loss? Suddenly I know what it's about. Thoughts come in and words come out. Suddenly I'm not killing time. It's all over now. Like a beautiful song,
like a beautiful song,
you've heard a million times,
you heard a million times,
like that rainbow's end,
like the rainbow's end,
you can never find,
you can never find,
you get me, you.
If I say yes, if I let it go, and face the consequence of no, will it lead to living with regret? Suddenly the walls are coming down. I won't be the same when I come around. Suddenly I am understood. It's all over.
Just like a red sunset,
just like a red sunset,
where the sky meets the sea,
where the sky meets the sea,
like no one alive,
like no one alive,
you appear in my a beautiful song,
like a beautiful song,
you've heard a million times, like that rainbow's end, that you can never find. It's hard to ignore, and undeniable too, but it's a dream inside.
Pomenuli ste u jednom trenutku da je nasilje vidljivije zahvaljujući modernim medijima.
Yes.
Dakle, društvene mreže, internet, pametni telefoni i tako dalje. Ali se meni nekako čini da je to i normalizaciji nasilja u svakodnevnom životu. u velikoj meri su doprineli klasični mediji. Mi smo zapravo tamo negde 90-ih počinjali da gledamo nasilje koje se dešava na raznim stranama sveta. I ja se sećam jedne ankete koja je sprovedena u Francuskoj gde su ljudi tražili više dobrih vesti. U kojoj meri su ti klasični mediji učinila da mi na neki način postanemo na nasilje manje osetljivi?
Da, pa znate kako, to je odlično pitanje. U stvari ja mislim da su ti klasični mediji štampa i televizija, naročito zbog slike, učestvuju permanentno u jednom procesu tabloidizacije medija. I onda taj proces tabloidizacije medija utiče na, izaziva u stvari jednu tabloidizaciju svesti. Nekako kao da smo mi postali, da se sad izrazim, ajde, kao tim rečnikom novih tehnologija, kao da kliknemo kada vidimo taj neki senzacionalistički naslov koji nas privuče, da vidimo šta se to tako strašno desilo. Postoje neka istraživanja koja govore o tome da jednostavno ljudi, da im ta neka loša vest deluje privlačno. Ali to je, kažem, jedan permanentan proces. Mi bismo možda mogli da napravimo jedan eksperiment i da samo krenemo sa nekim lepim vestima. Pa ja verujem da bi za neko vrijeme se jednostavno ljudi senzibilizovali za te lepe vesti, da bi možda otvarali više tih lepih vesti.
Ali nasilje je zapravo vest.
Sad ste me asocirali dobro. Recimo, navešću sad baš jedan student kod mene radi završni rad pod nazivom Humanitarni rad navijačkih grupa u Srbiji. I sad to je veoma zanimljivo, zato što vi kad kažete navijačke grupe, u glavi imate uglavnom ekstremne navijačke grupe i nerede, odnosno huligane, huliganizam, vandalizam, koji
tuče, baklje, krv i sve ostalo.
E sad, to je zanimljivo. Taj huliganizam, vandalizam, ekstremna navijačkih grupa, to je jedna posebna tema i to postoji, o tom bih mogla isto do sutra da diskutujem i da pričam, ali činjenica je da kada se desi tako nešto na stadionu, kamere, to je sad pitanje i za kolege vaše, zašto se kamere toliko zadrže na tom delu gde se prikazuje nasilje? Da li bi možda trebali po nekom etičkom kodeksu da se kamera odmah skloni i da se prikaže neki normalan, da kažem, deo tribine gde se to...
Ako postoji.
Ako postoji, da. Gde se to ipak ne dešava. Tako da sad postavljam pitanje, eto recimo, dosta je bilo tih humanitarnih akcija koje organizuju zvezdini navijači, partizanovi navijači.
Davanje krvi.
Davanje krvi, tako je. Ja mislim da je čak i fudbalski klub Zvezda da je dobio čak sad krajem godine neku plaketu povodom organizovanja zajedno sa navijačima. To su jako lepe akcije, ali to nekako prođe
nije za prvu stranu.
Mislim da prošle ili pretprošle godine isto derbi jedan bio baš 29. februara Crvena Zvezda Partizan. Zašto je 29. februara? Zato što je to dan retkih bolesti. I ja se sećam da su igrači tada Partizana i Zvezde imali majice, pobedi za retke, recimo, da je tako bio slogan, ne mogu tačno da se setim. I to isto prošlo nezapaženo, to je jako lepa akcija, zato što su ulaznice od tog derbija donirane borbi protiv retkih bolesti nekom projektu, nije sad ni bit. Ali to su izuzetno lepe vesti i trebalo bi ljudi na taj način da se, da kažem, senzibilišu, da prepoznaju. I drugo, retke bolesti, stvarno ta tema je posebno ovako bitna i za širu javnost, da se jednostavno zna koje sve probleme svakodnevne ti ljudi imaju, i na taj način kada je derbi koji je toliko prisutan u medijima krene da se dešava i da se najavi, da onda malo to nekako se više, da više medijskog prostora. Ja, na primjer, nisam znala za te majice uopšte i za taj derbi, za akciju, dok meni jedan student nije doneo slike. Zato što je on pratio, bio je na derbi i toga je zanimalo, da. Ali jednostavno, eto, baš mislim da tako te neke stvari, to su dosta mediji možda krivi. Opet kažem, to je verovatno jedno vrzino kolo. Pretpostavljam da je redakcija možda zbog čitanosti i gledanosti traži neku senzaciju, i onda verovatno i novinar, ako poželi da piše nešto lepše, da možda
nema gde to da plasira.
Da prođe, tako je, zato što se od njega traži da izmisli neki naslov koji je bombastičan i neku vest koja, eto, ide na tu neku negativnost koja će privući više čitalaca ili gledalaca. Tako da, to je sad neko moje objašnjenje, ali žao mi je ako sam u pravu.
Pisali ste o ratovima 90-ih, o toj kulturi sećanja i o tome kako je nasilje postalo svakodnevica. Dakle, mi smo iza sebe imali 90-te koje su bile strašne na više nivoa. Imali smo ratove, imali smo strašne slike u medijima, razaranja. S druge strane, sve to su pratili naši lični lomovi kroz ekonomske nedaće i tako dalje i tako dalje. Na koji način zapravo društvo posle 2000-ih se bori sa svim tim? Trebalo bi zapravo da nekako iz nekog javnog rakursa krene drugačija priča. Da li se to ovde uopšte dešava? Da li je bilo takvih pokušaja?
Pa bilo je pokušaj, to su neki pojedinačni pokušaje. Na nekom sistemskom nivou, da to malo ozbiljnije krene, mislim da to, da se ide u neki zaborav. To je neko moje mišljenje. Jer generalno...
Da li zaborav zapravo to nasilje, kako da kažem, podstiče ili ga smanjuje?
Verovatno ga s jedne strane potiskuje, ali ta neka frustracija mora negde da se pojavi. Mislim da je znači i zaborav i to da kažem nesećanje i potiskivanje i negiranje. Znači negiranje recimo nekih zločina koji mora da se zna. Znači to su činjenice su jako surove. Ali tačno se neke stvari se znaju. Možemo mi da kažemo bila je propaganda, da li je Srebrenica, da li nije, šta je. Znači, jedan čovek ako je ubijen zato što je musliman ili zato što je, ne znam, marsovac ili manzemaljac, to je neka vrsta nekog rasizma. Možemo mi da zovemo ili da ne zovemo genocid. Možemo da izmislimo neki potpuno sad novi pojam. Ali svaka žrtva je žrtva. I to je kraj priče. Sad, da li ćemo mi da se bavimo prebrojavanjem, da kažemo ko je kriv, nije kriv? Pa tačno se zna. Neko je ubio, taj koji je ubio je jednostavno ubica, ne razmišljamo o tome zašto je ubio i koji je razlog i komu je bio nalogodavac. On je bio spreman da nekog ubije. I tačka. To je kraj, i te tačka. Znači, mi sad vidimo da li su to ljudi, da li su to životinje, da li, pogledajte, imamo odnos prema životinjama, recimo kod nas takođe prikazuje taj jedan razvoj tog, ja volim da kažem, društvo brige. Koliko se brinemo o tim nekim marginalnim bićima. Da li su to ljudi sa margina, da li su to druga živa bića koja žive oko nas na ovoj planeti, biljke i životinje, kako ih tretiramo. Sad neko će da kaže ja izjednačavam ljudski život i biljni i životinski. Pa iz te vizure bioetike, naročito integrativne bioetike, jednostavno život, ovo što ste rekli, zavisi od onog drugog i svi smo u tom nekom suživotu. Da li ćemo poseći drveće po Srbiji, po Beogradu, noću, danju, kako god, kako kome pada na pamet, to je sad pitanje šta ćemo da radimo kada bude 50 stepeni napolju. Znači, niko jednostavno ne razmišlja o tome. Da ne pričam o ovom krivolovu koji se dešava, ali to su sve oblici nasilja. To su sve oblici, različiti oblici nasilja. I to bi o tome bi trebalo, trebalo bi osveštavati, jednostavno ljudi moraju da razmišljaju o tome. Da nema tu nešto manje značajno, više značajno, nasilje je nasilje. Ono što sociolozi kako promišljaju, jedan od mogućih načina analize nasilja je taj, znači imamo jedan mikronivo, mezo i makronivo. Znači mikronivo kako se ja kao pojedinac odnosim u tom svom svakodnevnom životu prema nekim situacijama, da li ću reagovati automatski nasilno. Znači kako ću reagovati. Recimo idem na detetovu utakmicu i da li ću
se potući sa majkom drugog dečaka.
Recimo, eto, to je na primjer taj, recimo primjer, to je mikrosfera. Onda, što se tiče mezosfere, tu se, recimo, kad ste već sad sport pomenuli, znači to može da bude nivo sportskog kluba ili sportskog društva, kako će da reguliše problem huligana. Znači, to je isto moguće. Da li znači ima političku volju da reši, prvo da prepozna problem, da je to problem, pa onda da ga reši. Recimo, dobar primjer je francuski klub Lille. Oni su imali, u Francuskoj ima dosta rasizma u sprezi sa huliganizmom na tribinama, a oni su rešili na koji način. To nije, ne može preko noći da se reši, nego su napravili jednu strategiju da promene demografsku strukturu ljudi koji dolaze na utakmice. E sad, Francuzi imaju i bolje stadione koji imaju i unutra doteran maksimalno prostor, pa su to, ne znam, sektori porodični sa nekim konzolama za stoni futbal, mislim, onako i za decu koje mogu tu da dođu i da se igraju, čak i te neke igrice, verovatno, bez da gledaju direktno teren. I onda su oni, na primjer, šta su videli? E pa kao, ako neće huligane, onda moraju da pomere termin utakmice da ne bude u 8 uveče, nego recimo da bude u 6:30 ili u 6. Već automatski dajete mogućnost da neko mlađe dete dođe, jel neće leći da spava uveče. I dali su neke porodične pakete ulaznica koje su jeftinije, pa čak i vikendom besplatno za decu. I posle nekoliko godina prosečan neki navijač je neko detence od 15-16 godina koji peva neke navijačke pesme i to veze nema sa huliganizmom. E, oni su znači imali političku volju, to je ta mezosfera.
Srednja.
I imate taj makro nivo kako država prepoznaje i da li prepoznaje problem. Da li će da ga reši.
Da li naša država prepoznaje problem?
Pa naš sadašnji predsjednik, a bivši premijer je, kada je bio premijer, rekao da država nema snage da se obračuna sa huliganima. Ja sad tu moram da kažem, da personalizujem. Nije stvar tu u jednoj osobi, nego to sistemski, znači zakoni postoje i dešava se da grupa huligana bude uhapšena. Bilo je nereda, bilo je incidenata nacionalizma i stvarno uhapse se navijači pa budu odmah pušteni. Tako da imamo jednostavno taj problem. Drugo, često mi volimo da poredimo pa kažemo eto šta je uspela Margaret Thatcher da reši. U Velikoj Britaniji ona zaista je ušla u istoriju kao neko koji je uspeo da reši huligane na stadionima. Znači van stadiona i dalje postoje ti neki gangovi. Mi smo mogli da vidimo
Evropsko prvenstvo i tako dalje.
Evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. One scene huliganizma na ulici su pravili britanski navijači zato što su kod kuće morali da budu dobri, a onda
zbog
ode
zakona.
Tamo i, znači to je dokaz da jednostavno nasilje je u ljudskoj prirodi, oni negde moraju da ga ispolje. To je ta, sad imate tu različite modele. Psihologija mase, pa ne znam, taj model katarze, devijantni model huliganizma, vandalizma. I generalno tu sad ja ne bi u tu neku psihologiju ulazila,
ali
svi ti modeli objašnjavaju.
Da li država ima svest o tom nasilju koje je sve prisutno, o kome pričaju svi, koliko svakodnevno nasilje tu istu državu gura nazad? Nasilni ljudi nisu produktivni.
Pa nisu nam. Pa ima svest, ali nema političku volju da to reši. I zato vam kažem, kad sam pomenula Margaret Thatcher, ona je stvarno imala problem sa huliganima. Ali mi ovde imamo problem, to nisu samo huligani, to su jednostavno navijačke grupe koje se još od 90-ih godina instrumentalizuju u političke svrhe. I u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini. Znači imali smo onu maksimirsku tuču, znači to nisu bili obični huligani koji idu da lome stolice, nego su to bile, da kažem, nacionalističke obojene grupe, instrumentalizovane, znači tu se već video taj nacionalizam i nagoveštavao se krvavi raspad države, to se jasno videlo, ali to su znači grupe koje se instrumentalizuju za različite političke ciljeve, da li će to bude, ne znam, parada ponosa, da li će... One prve parade ponosa navijači su učestvovali, išli su i pravili nerede, međutim oni to sada više ne rade. Znači ja mogu da postavim pitanje što sad ne rade, znači možda mi je neko rekao da to više ne sme da se radi pošto to nije evropski, a sad moramo da se pokažemo kao da smo veliki evropljani, ali onda bi to mogli da uradimo i na stadionima. Zato što je to potpuno iracionalno ponašanje, ali vi ako podržavate svoj klub, i ako pravite one nerede koje pravite, onda klub plaća kaznu. To je stvarno iracionalno, to nije ljubav prema klubu. Jel ne bi klub trebalo da plati kaznu. To nisu,
vi zapravo kažnjavate
male
svoj, svojim ponašanjem kažnjavate da. Svoj klub.
Klub i zemlju. Na kraju krajeva kada su neka ozbiljna prvenstva u pitanju, vi onda kažnjavate i zemlju, pa onda imate napise... Da su Srbi rasisti, da su Srbi nacionalisti, da su ovakvi, da su onakvi, da smo divljaci. To su jednostavno opet, da kažem, stereotipi istraživanja, kažu da to nije baš tako. Ali generalno kada vi vidite jedna takva slika kada obiđe svet, onda prosto sve to pada u vodu. Ja se sećam jedne slike dečačića od, ne znam, možda 10-11 godina koji drži baklju. I baklje, mislim, te baklje su svuda u svetu zabranjene, ta pirotehnička sredstva. I ta slika je, ja se sećam, išla je imeno par godina. I baš smo komentarisali na nastavi studenti kao kako se on uopšte našao tu sa tom bakljom. Da li ga je poveo stariji brat ili možda tata koji je ponosan i misli da je sad to lepo što uči sina na taj način da navija. Kažem, vrtimo se svi u tom jednom vrzinom kolu, nikako neko da istupi da stvarno damo jedan primer kako bi trebalo neko da se kazni za neko nedelo i da to se stvarno sprovede. Vidjet ćemo sad u susednoj Hrvatskoj da li će Mamić biti biti kažnjen, on je kao nešto dobio nekih 6,5 godina, da li će to stvarno da se sprovede, ali to bi bio primer, da kažem, opet sprovođenja stvarno
zakona.
Vidjet ćemo, možda to bude, kažem, susedna je država, pa možda bude neki primer da može i tako.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Groznica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pisali ste o tome da nasuprot nasilju postoji empatija i briga za nekoga. Mi sve više imamo takvih primjera, od ljudi koji brane Boriće, od ljudi koji se angažuju da usvoje napuštenog psa, od ljudi koji se pokazuju kao humani prema deci koja su obolela i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi na neki način počinjemo zaista u malim grupama i ne toliko primetno, jer nije vest za ovaj naslovnu stranu, da brinemo o drugim, bez obzira da li su biljke, životinje, svet oko nas i o drugim ljudima. A nekako mi se čini da to ipak treba da se uči.
Tako je. Pa ja sam tu predlagala u tim nekim svojim tekstovima i dalje. Mislim da je tu bitna to bioetičko obrazovanje. Znači, od malih nogu, recimo, evo, ja znam, moje dete išlo u ekološki vrtić, državni vrtić, ja stvarno nisam znala da je ekološki vrtić, Nada Purić, evo tu na Vračaru, i ja se sećam šta je ona sve učila u tom vrtiću, ja sam stvarno bila oduševljena. Prvo od toga šta je bitno, ja nisam uspela da je ubedim da jede jabuke, i onda ona dođe iz vrtića i kaže, znaš, jabuka je zdrava. Tako da, a to su jednostavno autoritet kada kaže drugčine, kada kaže mama. Tako da od, ne znam, od toga gde se bacaju otpaci, znači ako je negde porodica zakazala u nekom trenutku, tu je onda taj nivo obrazovanja, evo od vrtića, da se deca ipak, i to deca prihvataju, to deca sigurno prihvataju. Ono što ja mislim da je isto bitno, mislim da u osnovnoj školi nemamo baš takve predmete, možda nešto kroz ovu... svet oko nas, ali bi možda baš trebalo, u Hrvatskoj postoji dobar primjer, oni imaju malu filozofiju. To je čitav jedan projekat i to je učenje filozofije prilagođeno uzrastu u osnovnoj školi, pa kasnije, dobro, u gimnazijama se svakako filozofija uči. I ta mala filozofija insistira upravo na tim etičkim, da kažem, dilemama. Nisam se dobro izrazila, ali... odvajanje, znači razlikovanje šta je dobro, šta je loše u konkretnim nekim životnim situacijama koje su prilagođene uzrastu
deteta.
Uzrastu deteta. I ja mislim da bi trebalo tako neki projekat, ja ne znam da li ovde možda postoji već neka ideja u saradnji sa kolegama iz Hrvatske, oni to imaju jako lepo razrađeno, i taj projekat nešto slično preduzeti. A kroz bioetičko obrazovanje na fakultetima, na medicinskom fakultetu gde sam predavala, tu je bioetika 3, 4, 5, pa imamo taj predmet isto medicina, sport, bioetika. Tu kroz jednostavno i tu njihovu kliničku praksu, lekari savladavaju ta neka bioetička pitanja. Tu jeste ta etika brige u pitanju u odnosu lekar-pacijenti. To je jako bitan segment. Kako ćete se obratiti pacijentu, porodici pacijenta, kako saopštiti loše vesti. To je taj neki nivo, ajde da kažem, specijalizovan za buduće lekare. Na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja nemamo predmet koji se zove bioetika, ali u okviru teorije fizičke kulture Kolega Miloš Marković i profesor Božo Bokan, oni imaju jedan deo koji se tiče etike i kolega Miloš Marković je baš doktorirao na toj temi etika fizičke kulture, tako da budući nastavnici fizičkog vaspitanja koji opet rade sa decom i budući treneri imaju te neke
osnove, da
osnove jeste, koje su važne za buduću profesiju, jer vi radite kao nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi, u srednjoj školi, radite sa decom i obrazujete ih, radite ne samo sa njihovim telima, nego i gradite i karakter kroz određenu fizičku aktivnost, treneri također, znači to isto je jedan jako bitan segment. I ja isto imam kroz predmet sociologija sporta neke, da kažem, neka poglavlja koja obrađuju te neke bioetičke teme. Znači koje kroz prizmu sociologije. Pa tu su, ne znam, i politizacija sporta i nacionalizam u sportu, rasizam u sportu, kako rešavati te probleme. To su opet, da kažem, u našem smislu bioetička pitanja. Postoje te oaze, postoje istraživači i nastavnici koji su sami uspeli u akreditaciji programe da predlože i da ti programi prođu. Još to nije sistemski razrađeno. I to ja nekako se nadam da će možda u buduće biti prepoznato, da kažem, u tom nivou obrazovanja, pa i u Ministarstvu prosvete, jednostavno neko prepozna i da sistemski ustanovi. Imali smo bioetičko društvo Srbije, imamo i dalje, pomenuli ste na početku, držali smo od 2012. svakog 21. u mesecu u Domu omladine tribine na brojne bioetičke teme. I tu smo stvarno imali...
Kako je bila posvećenost? Pa, koliko su ljudi zainteresovani?
Pa znate kako, s obzirom da je to se uvek održavalo u 19 časova i da je to nekad bila subota, nekad nedelja, mi smo bili prilično zadovoljni. Ako smo nekog uspeli bar malo da inspirišemo, mislim da smo bar nešto uradili pozitivno.
Jer, u slavu kažem, života.
Da, jer kažem, sistemski to još nije, još nema tu jačinu. Još nema jačinu.
Kako, na koji način bi sistem promenio zapravo sliku našeg društva u tom smislu, evo mi sad govorimo o nasilju konkretno. Dakle, ako vi imate sistem koji od malih nogu uči, ne da je nasilje loše, nego šta je dobro, da je dobro da ste vi dobri prema drugima. Mi smo na taj način vaspitavani, da tako kažem. Dakle, nekada su generacije na taj način vaspitavane da poštuju sve. A onda bi se verovatno količina nasilja koja je danas naša svakodnevica smanjila.
Pa sigurno.
Da li bi se smanjila?
Ja mislim da bi se smanjila, ali pazite, uvek postoji 1% nepopravljivih ljudi. Jednostavno, još Dirkin je pisao o tome. Mislim, jednostavno nasilje i to nešto patološko mora u određenom procentu da postoji. Meni je, sad ste me baš asocirali, sećam se jedne studentkinje medicine koja je otišla na neko usavršavanje, mislim da je bilo Švedska recimo, i posle tog usavršavanja se vratila kod nas još dok sam tamo radila i sad profesor u Turzi meni kao priča kako je bila šokirana, u stvari čime je bila šokirana. Ona je bila na nekoj psihijatrijskoj ustanovi, tu je kao stažirala i tu je bila ta njena praksa i usavršavanje. I ona je bila zapanjena zato što je taj profesor koji je bio njoj mentor rekao, e sad ćeš da upoznaš jednog dečka, ima 15 godina i on je sad pod jednom terapijom, neke lekove pije i on kao to je strašno šta on radi. I sad ona kao, pa dobro, šta je uradio, ne daj Bože da nije nekog ubio. Ne, on je opsovao svoje drugare u školi i sada on ima 15 godina. I ona naravno začuđena kaže, pa dobro, kao šta opsovao je, sad to je... Mislim, šta sad?
Pubertet.
Pubertet, jeste. Međutim, ne. Njihova kultura kaže da jednostavno, što ja mislim da je to isto jedna krajnost, koja može posle da proizvede neke posledice
druge.
Još veće probleme.
Da.
I kaže, taj psihijatar je rekao, a ne, znači to je samo okidač, on će onda nastaviti tako i prema profesorima i u kući. Ko zna šta će da uradi u buduće, onda će možda da bude i fizički kao stvarno nasilan, što naravno ne mora da znači. Da li možda oni posle imaju neki visok procenat možda depresija ili samoubistava ili imaju opet sigurno neko nasilje i neke frustracije moraju da se ispolje. Jednostavno to je deo ljudske prirode. Negde mora da se ispolji. E sad treba kanalisati decu. Zašto ja kažem to jednostavno, naročito u pubertetu? Istrči onda tri kruga oko kuće ili kreni stvarno na sport. I deca koje se bave sportom mnogo lakše pubertet podnose. Znači, postoje i istraživanja koje kažu da jednostavno ta neka i nervoza i frustracije, svi smo isfrustrirani na neki način. Kada uđete u autobus, pa sad treba da se dovezete iz tačke A do tačke B, evo recimo danas po ovoj vrućini, I onda još da budete lepo raspoloženi ili da održite ispit, to je stvarno jedan veliki poduhvat.
Ali razlika je između onih koji se ne posvađaju sa svojim saputnicima i onih koji to urade.
Jeste.
I zašto je ovih drugih više?
Pa ja mislim, ona floskula, nasilje rađe nasilje, nije to floskula, to je zaista tako. Sad opet to zavisi i od sistema vrednosti, kako ko shvata i ljudsku prirodu i uopšte svet. Kada bismo onako, ako zamislimo jednu kuću, evo to citiram profesora Turzu koji je voleo tako da studenta animira i kaže zamislite jednu kuću, to je vaša kuća recimo, i da u tu kuću uopšte godinama ne ulažete ništa. Znači niti krećete, niti čistite. Šta će da se desi sa kućom? Ona će vrlo brzo da propadne. E takvi su i međuljudski odnosi. Znači treba redovno ulagati i možemo onda da kažemo da to zlo oko nas kao da je imanentno, kao da jednostavno samo sebe hrani, a dobrotu kao da moramo da razvijamo. Da je negujemo i da je razvijamo i da učimo decu da može i tako, mnogo mora da se radi. Nekako meni se čini da je tako. A nekako ako ne radimo ovo zlo, samo tu proradi. Evo tu je i onda će još da ojača ako mi ne uložimo neki trud.
I ne napravimo sistem po kome je kažnjivo.
Po kome je ozbiljno kažnjivo i po kome nema selektivnog sprovođenja pravde.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Poštovani slušalci, moja gošća bila je dr. Sandra Radenović sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Ona tamo predaje na katedri društveno-humanističkih nauka. Hvala vam još jednom.
Hvala vam na pozivu.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustalo se, Radio Beograda 2. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping, you know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet. Yeah.